habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo si toosan kaga imaanaysa Washington. وفي سنين بشا جولاينا وسدح سنة كلابوكم سدح لباتن وحن نقدر جيسان إنسان موجودها جابن هيرلك في مدى جيس أفريقيا وعالم كوردن ونقدر جيسان إنسان بوجا في وي سومالي دوت كام إذا عدى عاوي دوني ذا جيسيال وحيد لا سعتين يا نجوا جمال أحمد إسمان qodobada diidaacada caawiya dunida dhigaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo xoogaa yara qaboobay.
Hoggaamiyeyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu istajiso in arrintan sifo sharci ah loo maro. Runtii waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhaweeyay community ballaaran oo muslimna oo waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Marka runtii bulshada daray qabta islaamku ma aha waddanka in la baabiyo in la dhibaateeyo.
Waxaad kaloo maqli doontaan duqa magaalada Muqdisho oo amar ka soo saaray islaamar ahaantaasina digniin ka soo saaray arrimo ku saabsan qabuuraha Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho.
waxaan leenahay dadkiina ha la qixina ciddii in kugu timaadeed tiraada maydkan qabriga kala baxo qofkii tiraadana dawladda hoose waaxda cabashada ay leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda una madan soo dul istaageyna ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsiga la geynaya dawladda hoose mas'uulka qabuuro cid mas'uulka ama jirto haddii shalay aabaha u bixiyay ama adigiba shalay bixisaad maanta isbedesho
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan intaas oo idirsa waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal Saudi Arabia ayaa u yeertay safiirka dalka Sweden oo fadhiya taas oo markaasi ay ku cambaareysay falkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaalla magaalada Stockholm waxaa sidaasi maanta wareysay warbaahinta dowladda boqortooyada oo hooy u ah labada goobood oo ugu barakeysan Islaamka Makka iyo Madiina ayaa hore u cambaareysay falkaas oo ay geystay Salwaan Momika oo 37 jir Ciraaqi ah kuna nool dalka Sweden Salwaan ayaa ku istaagay kitaabka koor inta aanu jeexin bug ka mid ah bugaga kitaabka dabadeedna uusan dab qabsiin taasoo dhalisay caro xooggan oo Sweden kaga timid dalalka Islaamka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxay axaddii u yeertay safiirka Sweden si ay Sweden ugu booriso inay joojiso dhammaan ficilada sida tooska ah ee uga hor imaanaya dadaallada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka dulqaadka dhexdhexaadnimada iyo didmada xagjirnimada islamar ahaantaasina wiiqaya ixtiraamka labada dhinac ee lagama maarmaanka u ah xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dowladaha ayay tiri wakaaladda wararka sacuudiga ee s p a gubitaanka qur-aanka ee Salwaan ayaa ku soo beegantay maalinta ciidul adxa islamar ahaantaasina lasoo gebagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ee dalka sacuudiga taasoo keentay caro baahsan dalal ay ka mid yihiin ciraaq kuweyt imaaraadka carabta iyo morocco ayaa sidoo kale u yeeray safiiradii Sweden u fadhiyay dalkaasi Iran ayaa xaddii sheegtay inay dib u dhigayso safiirkeedii cusub ay u diri lahayd dalka Sweden sabab la xiriira arrintaasi ninka tirsan waaxda dabdamiska dalka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeenimadii xaddii isagoo isku dayay inuu damiyo baabuur ku basbeelay garaash dhulka hoosiisa oo ku yaalla waqooyiga magaalada Paris halkaas uu leeyahay ka socdaan rabshado ka dhacaya caasimadda dalka Faransiiska habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka Bliiska ay u geysteen wiilal yar ah oo ay dhaleen waalidiin Aljeeriyaan iyo Moroccano oo lagu magacaabi jiray Nahel. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in booliisku ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalkooda. Rabshadihii habeen hore dhacay kuwaas oo aad ugu yar kuwii hore ee ay ciidanku sameeyeen. Saddex ka mid ah Bliiska ayaa dhaawacmay, taas oo tiro aad u yar marka loo eego habeenkii ka sii horeeyay. Iyadoo la hadlaysa telefishinka Faransiiska ee b f m axaddii ayaa wiilka dhallinyarada ah ee ay booliisku toogteen ayeydiisa waxay ka codsatay dadka rabshadaha wada in ay joojiyaan rabshadahaasi عندما إسرائيل أيام قلادة جنين هكفوا ليه دقيمو أي سمينيين عندما ديردها عندوليها لسعن إدرونيس كاللو يقانو إسنين تمانتا تاسو قيبكا هيد هول قلو آد أوين أو كسعودي الدان تقلبيت لباتان كيسانة لسور دافين الكاسو يكود ديلين ويران سيديت قف وواي بقولة الاسكرينة كورقلا هايين دقال لسعودي قلن كدن بيه شالي رساس يقرحيو أياه لمقليه مالنتي أو دن يدو سعودي دقال كاين أو دحييه عندما دا إسرائيل يدقاليان دا قوتة دا جنين وحطب كاترسان كوحا ميلكا أداك إفادي قيدو يا حرادة قوحوتين مقالدا وحكاسو عدا حرادة قوحوتيقا ودقال دبا يو يري وضاها قاري نوع قرمت كدق دقا يان بلاس اللي يقان نكشق يورير فلسطين والله يرادو خالد الأحمد وحجر الدقيمة عركا أولا بيكسدي حرادة مركستو آنو قلنو قياستي شن إلا يتضبا أن بلاس وحان هالكاسي كوسو بحنا إنقو وذبوحنا يو يري الأحمد حليد أرورتي ويران اللح دياردود أياه اللغو أركيي هو دا كواس أو دقين كجيسانيي حرادة برك عياشا أو دد أي دد غاري ياي لاي أفري تبن كون أو قحوتي أي كونو ليهين وحكاير نوس كيلومتر ديغان آه مسؤولين كاترسان باكستان أي سنين تشيغي إن كوحاك عدون كأي غير قاد ماي كو قادين كولاي عيدان أو كوسوغنا كونفور قلبيد أي ندلين لبا كميدا عيدما دا مانكا أو أي كوجيرو تليا عيدان weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa xalay ka dhacay magaalada Balor ee gobolka Baluchistan garab qorbaynta ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgal la xiriira dagaalka argagixisada ee aga isku dayeen inay xiraan wadooyinka lagu baxsan karay markii koox argagixisada ay weerar gaadmay ku qaadeen markii dunida dhageystayaal waan nagaynta بين ونكسن دي سلال كدور كاسات كريجي سن سن و في او وي ديبد بحيده كسوده دل كفرانسيس كايا اومقده كو ماركاسي قبوبيا كديب شن عشو او حريره هلكاس ديبد بحيده كدعين كواس او كدشاي كديب ماركي بليس كاي توكتين ويل تدوبيت من جرا او لو مغعابي جرا نهل او سلاحان كسو جيده دل كالجيريا او قوسيسكي سينا اي كسو جيدين دل كالجيريا مروكو بلس اي سرش دل كفرانسيس كا ويل كاسي داد ياري لدلي waxaana dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday bulshada iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan wadooyinka hadaba markii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkaasi ayaa Ridwan Haaji Abdulle wariye VOA ee London waxa uu ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ka faalooda arrimaha dalka Faransiiska kuna sugan magaalada Paris
ila iyo 72 bisha shanta cishe ay socdeen dibad baxyada iyo qulqulatooyinka xalay toola waxay habeenkii ugu deganaa kadib markii dawladdu ay heegi gelisay ciidamo farabadan oo la kordhiyay cadadkii ciidamada booliska militaryga sidoo kale waxaa loo sharciyay ra'iisul wasaaradu oo shalay taalis waxa uu sharciyeeyay in ciidamadu ay isticmaali karaan helikoptarada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan sidoo kale waxaa la heegi geliyay militaryga oo ayaguna isticmaalayay baabuurta gaashaan marka sababtaas ayaa runtii arintaas sababtay baan isleeyahay isla xalayna meel yar shun silisay leeyahay oo ah suuqa ugu weyn ee dadqaalaha ugu badan oo yaalo wadanka Faransiiska ayay mudaharaadeer ka dhaceen digaray waa la kala eriyay wax qasaar ah kama dhalan
waa gartay marka hadda dibad baxyadii waxa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsayeen sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaageyso arintaas miyay jirtaa
arintaas way jirtaa runtii anigu laba shoo suuq markaan u baxmeel gasa askar baa taagnay baabuur baa taagnaa amnigu waa la sugayay shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guuleysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay sidoo kale waxaa la sheegay wixii ka dambeeya la dulqaadin doonin oo gacan bir ah lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha isla sidoo kale shalay toola ra'iisul wasaaradu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay inta doontaa qaatay inaan la cafin doonin oo laga dabategi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono
waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya marka baaqoodii baa la dhageystay ma la dhigi karaa
runtii taaliftigeedu qayb bay ka qaadatay baa la dhigi karaa oo wiilka ayaydiiba hadashay oo sheegtay inkastoo oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ininkeeda diray oo lacag loo ururiyay 1 million gaarisa dadka qaar ay ururiyeen ay dhibaso haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baawurti la burburiyo iyo guryaha lagu gubiyo iskuulada lagu gubiyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay in mudaharaadkan wajigii uu lahaa laga duway oo dad ujeedo gaara lahoo toog u badanay oo meheraha dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen. Markaa sidoo kale waxaa xusud mudan ridwaana wiilka hooyadiiba ka hor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska faransiiska dusha ka saaraynin, laakiin oo ay booliskii lafteedaba saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen u tahsiyadeeyeen, laakiin si gaara khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda ee imikana la xukumayo.
Waaye maxamed, markaad eegto faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo guud ahaan amnigii dalka. Ilaa 45,000 oo ciidan ah ayaa dalkaasi lagu daadiyey. Waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray, baabuur badanaa la gubay, dhismayaal fara badanaa dab la qabadsiiyey. marka carada intaas la-eg, markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas, maxaa loo sababayn karaa ayay kula tahay? Ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa?
runtii waxaa jira ridwaanow arrin dhibaato ah oo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka ee waddanka faransiiska ku nool weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga africa ay ka cabanayaan waddanka faransiiska oo ay leeyihiin systemka booliisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajnabiga ah. marka sidoo kale afrikaanka laftigood tabashada way la qabeen oo wiil giniyaanaba kan kasii horreeyey. dhacdadan dhimashada ah booliska dimanka ka hor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin xidhay algeriana, ninkii markii saa loo qaaday waxaa jeelka ku dhintay baa layidhi. runtii caladay taa ka qaaday laftigeed tuulis way gubeen. marka waxaa ku jirtay baabuur soomaaliyeed oo ku jirtay baabuurtii la gubay. marka runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay. dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytan eegtaan ay dib ugu dhici doonto. marka taasun baa sababasa
waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka faransiiska siday u arkaan rabshadahan?
runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu isdejiso in arrintan sifo sharciya loo maro. runtii de waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhoweeyey community ballaaran oo muslimna oo waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin waddamada galbeedka yurub. marka runtii de bulshadan danay ku qabtaa islaamku maaha waddanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo. mar haddii dee askarigii dhibka geysteyba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto. markaa runtii waxay bulshada ku baaceen in la isdejiyo, in hantida dadka shacabkaana aan la burburin.
maxamed salaad cali oo degan paris wuxuu u warramayay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli. dalka ukrain ayaa sheegay axaddii in ciidanka ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga dalkaasi ukrain oo uu dagaal xoogani ka socdo. waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada ukrain iyaguna ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta waddankaasi. warbixintan oo qortay v o a waxaa inoo soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee ukrain hanna malier ayaa sheegtay in ciidamada ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka doniisk oo ay ku jiraan leyman, afdiifka iyo weliba marinka. dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay meelyar ku qortay telegramka. meelyar ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada ukrain kala kulmeen iskacaabin xooggan oo kaga imaanaysa, sida ay tiri, cadowga, miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee ruushka. ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weerara kaga yimid ukrain oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee fohlir. kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey ayuu ruushku aroornimadii axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan ukrain, iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimadda kiyev. nidaamka difaaca hawada ee ukrain ayaa iska caabiyey weerarka. saraakiisha caasimadda ukrain ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha daroniska shahiid ee ay iiraan samaysay iyo 3 gantaal oo ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee ukrain. goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xadii booqday magaalada dekedda leh ee Odessa ee ku taala badda madow, halkaasii uu warbixin kaga dhigay taliyaha ciidamada badda, isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee Ukraine, iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada Ukraine. Zelensky ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amar taaglayn doonin xeebaha badda madow, kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhawaadaan xeebta Crimea iyo Azov, maadaama maraakiibta Ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhawaadaan xeebaheenna badda madow. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa xaddii isagoo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine, laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka Mareykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hoggaamiyaha dunida xorta ah, iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda Mareykanka. Isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta Isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev, ayuu Zelensky bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tegay dalka Ukraine, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu luumiyo taageerada labada xisbi ee Mareykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Zelensky ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Mareykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee Ukraine u baahan tahay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay VOA. Dalka Sudan waxaa dagaalada halka ka dhacaya uu galay usbuucii 12aad iyadoo ay sanjirin sansaan u muuqanaysa oo ku aadan in dagaaladaasi ay istaagayaan dhowaanahan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada shalay halkaasi ka dhacay ayaa waxa aan ka wareystay Khaalid Cabdiraxmaan Axmed oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Sudan, طبعا دلك السودان بشي صدحات وحاك السعودة دقال ودحية لبضي دنحي إذا ما دلك السودان كوحاها عري سفت اللو يقانو دقال كاسو عن مدى السعودة شالي أباريه دهردي وحاب اللوذي دقيمو أي جيستين إذا ما دحوق دلك السودان كوباي فديان إذا ما دكوحاها ريد كيهوغان كواي جنوال حميتي runtii xaafadda ay deganaayeen ee magaalada Khartoum ee barigeeda ee loo yaqaan Mudurmaan waxaa duqeyn baan loo geystay kooxaha ciidamada RSF. Dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc koor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
Ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loogu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada saddexda bil jirsaday?
طبعاً وانت حدا ودحيسة لغاية النعمة جرتو رنتي قولها مدوغة أفريكا وحي صوباً لغاية موادرو كودا دحادينا لغاية النعمة لكن وحاق عشان كود ضروري عيدا مدى دلك السودان سيدو قلع وحاجر وضا هذا الوانوان يودي دولة مريكين كي دلك السعودية كاسو لغاية دحادينا يغن كوحدان لغاية الدقال لغاية جوجيو سي مفاوضات من نيغوغيشن وذا هذا رنتي أيضا واحد دي ذي إذا ماذا دلك السودان رنتي واحد دم وغضا ملحن وذا هذا الودحي لكن رنتي واحد سعوده وذا هذا أي وذا ميدو ويورب رنتي أغسطل لو قبتين لوذا دنع وذا هذا القيستان
واتهي خالد مركا دقالك شالي دعي خسارة إنو قيستيو إنكالي محا إلا حدا نوغيشي كريسا.
طبعا دقال كشري دعي كنتي واحد إلى رسمي اللهم هاي إنه قصارة جيستي لكن وحاللي هاي لو دبنا قصارة يسو غاري كنتي لما شري كرو طبعا إذا ما السودان وحي كشكتين دقال كاس قولو واوين ورنتي دقيمه أي كجيستين بقالة لو يقان ومدرمان وحينا بادن كوت شكتين إن ديارب لهايين برونيس إذا ما تابع حسن حميتي in la soo riday sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen diyaarad militeri ah miiga leeyihiin in ayda la soo riday marka runtii qasaaraha ila hadda ma cado laakiin waxa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay cadaadaan waxa shalay dhacay dagaalkan wuxuu waa dagaal aad u xoogan oo u dhaxay labada dhinac.
kasi waxa uu ahaa Khalid Cabdiraxmaan Axmed oo Kambaale isagu jooga iyo warramey dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanaysana waa VOA. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in mas-uuliyad dowladeed ay tahay ilaalinta meydadka ku dugan quburaha Macalin Nuur ee duleedka Muqdisho. hadalkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan walaac ku saabsan in dhulka quburahaasi ku yaalla ay dad sheeganayaan taasi oo abuurtay cabsi in dadka qaar ay isku dayaan inay kala baxaan meydadka ehladooda. warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mid a bulshada magaalada Muqdisho ayaa qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13 kala baxayay meydadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi waxaana dadka lagu wargeliyey inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meydadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan. arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada halkaas oo lasoo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meydadkii lagala baxayo taasay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo sheegay inuu ka jawaabayay cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13.
waxaan joognaa qabuurihii loo yaqiino qabuurihii Macalin Nuur. qabuurihii Macalin Nuur Allah u naxariisto. qabuurahani xilligii dowladdii Siyaad Barre joogtay ayaa wax lagu aasaasay ilaa iyo wixii ka dambeeya lagu aasaayay. Macalin Nuur inta uu joogaa la waqfay, intaasna waxaa lagu aasaayay dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyo qaar xataa dibadda ku geeriyooday la keenay. waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakacinaayo barakacayo ee dad intoo la barakacinaayo arki ma jirin. waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ayna la barakacinaayo. waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada Muqdisho. sababta ay keentana ay tahay markaa aragna qabuuro la barakacinaayo, meyd la barakacinaayo. calaa kulli xaal, ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay, ciddii dhiibtay ogaalay ku dhiibtay. maanta inay tiraahdo dhulkaygiiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah. dhulkaani waa qabuuro. inta qabuuraha aana waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka kadibna reer Macalin Nuur aan ka codsan doonaa inay dirbi ku wareejiyaan.
duqa Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay qabuuraha Macalin Nuur isla markaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen.
qabri la qodi karaa ma jiriyo. qabuurana sideedaba dowladda mas-uul ka ah. dowladda mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa. haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdood dayacday way kaanaysaa. marka dadka intay soo guureeyaan habeenkii intay yimaadaan qabuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo waxaan leenaa meydadkiina ha la qaxina. ciddii in kugu timaadeed tiraahda meydkan qabriga kala bax qofkii tiraahdana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa. ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa. dowladda hoosea mas-uul ka ah qabuuro cid mas-uul ka ah ma jirto. cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba aad shalay bixisa aad maanta isbeddesho cid ka akhrisanaysa ma jirto. meeshu waa qabuuro. haddii wax laga bedelana dowladdaa bedeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqon kartaa deegaan qabuurahan ha la bixiyo dhulkaasna ha la geeyo meel kale loo astayo la geyn karaa. baahi markaas timida darteedana lagu samayn karaa laakiin cid walba inay inta wax iska sheegad dadka lagu barakaciyo suuragal maa. calaa kulli xaal waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabno ayay ku tusaysaa maxaa yeelay waxaan mas-uul ka nahaa dadka sidaan dadka nool mas-uul uga nahaan kuu dhintana mas-uul uga nahaa. marka suuragal maa in lagu xadgudbo dadka maydka oo maatada ah oo maydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisa ugu tagin maxaa yeele guriga runta ahay waa dhulka hoostiis. guriga beentaana waa midkan dabaqada meeshan ku yaal waa guryaha beenta ah. dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto.
قدومية مدالي أيا أغدن بنتي هوستا كحريقي إن شرعي قلالة تيكسن دونو عدك استأو كدقا أدكتا أمر كمامولك قوالك وكسا وصاري حالة دي كتاقنيت قبورها معلي نور
لقب الله أبا ما أنتو بيش سدعي تهي عدى عارقنا يدون ميت بحنيسو أما مثل حق هذا أما مثل هاي هلا يقبح شهاده انتو بمحكمة دان قينينا قف بحسكر تامجر قف قب بحناي وينو شايا سببتو قب بحناي وينو دولد رسو ريق وداقا وإن أقولاش الدولدة أو هستعمرك وبحنا يو دولدة هس هدي إلى هيراد وحن عدوا البصير بتكي ليس ما مرك على كل حال معلن كيس الدقيستي أو وقفي ناجر الله سيو
أنت بدن شعبك الصوماليات يكون الجذها دلك يدي بديسة أي ميدتك إهلدو ذو حيكو أسينهن قبورها مع النور تاسو كنتي إن دتك أي ولع كم وجيان دي بصوب حنتا ميدتك كو أسنها الكاسي حسن كافي قويسته VOA مقدشو
VOA او اد سيدو كالي كرغيسان يسان موجوده اغاقامن يو هيرو كافي مدقيس كافريكا وحادنا سيدو كالي اد نغدقيسان كريسان بوغا VOA somali.com مركنا دقيستيال وحاد كسو دواتان oo aan idin soo gudbinaynaa wararkii kale aan idaacadda idinku talgalnay subaxnimadii arbacada ee 26-kii bisha Juun aynu soo dhaafnay waxa meel u dhaxeysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya oo 6 mayl u jirta degmada magaalada Boosaaso ku digtay doon ay la socdeen dad Soomaaliya oo ilaa 32 qof gaaraya oo ay ku jiraan shaqaalaha doonidaasi doontana lagu magacaabo Al Shamis ayaa la sheegay in ay ku soo socotay degmada magaalada Boosaaso waxay siday shixnad badeecadaha oo ay ka keentay dalka Yemen gar ahaan magaalada Mukalla Ahmed Saciid Macallin wuxuu ka mid ah dadkii doonida la socday hase yeeshee ka badbaaday doonida si halka ku degtay waxana uu u warramay sida ay wax u dhaceen wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faaduma Yasiin Jaamac
waxaanu ka nimi degmada Mukalla ka soo furanay Boosaaso aanu ku soo soconay doontana waxay nagu la degtay Boosaaso 6 mil iya anigu ujirabi nala degtay
maxaa sababay in doonta in la degto
faana waxa way doonta biyihi ba soo galay doonta dabeel baan heshay dabeysha hadii neeshina deweynaga awood badatay doonti loox ba fuqay hadii loox fuqayna biyo biyo badan ba soo galay biyaha badan oo soo galay ba doonta u sababahay degti marka annana matooradan haysanay wax intii aan awood matoor haysanay deway way wada shaqeynayeen qaar kood way dameen biiba isla durbadi soo galay biye marka duraawalkii doonta watay oo mekaaniga ahaa yaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin anana deggo markaas aanu seef dharkii seefka iyo ragdeeni walba wuxuu galay inuu naftiisa seef kareeyo jaakadihii seefka saxiimadii isgaarsiintii ragu dewaal iskaybiyo anaga guugayaga 12 baan ahayn iyo 12 bahriyo doonyo kale aanu ku soo qaadnay iyo hal nin oo xikaabo hadamaanta iyo 23 ka yeeyay qof waxaan isugu tanaa saxiimada iyo badda aanu isugu nimi darag istirinnayna deewanagu waa dhamayn halni oo rikaabo damaasha oo baan ugu jiray isagina waa soo safe kareenay waanu doonto saxiimada aanu soo saaray alxamdulillaah intayadi kalena waxa weeye waa dhamayn saxiimada ku dusheeda ku dhamayn
dareenka dadku sabab u noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay
degayso dabcan waa dareen ka dhacayo dad dhameeran bad dhexdeedo dabeel jiraaniin oo nin walba dareenkiisa waxa way la wala cabiri karaa waxa way dee nin walba ma isbedelaysa marka hore sheekada ay kugu timaado way isbedelaysa waa naxiisa laakiin mar hadii wixii ay aan meel aad ka aadi karin waa sidax galaysaan inoo wixii ku noqonaysa wax caadiyan oo sida isu safe kareen lahayd baad ku fikireysa
dabcan markii wax dhacaan dadka qayb ba miirkoodu si noqdaa 23kiin qof ma jira qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aad uga baqdeen
maya halkaan in wari kaafka ama hane waxyaha kale ragga bad rag badeed baan ahayn rag badda inaa
dii
waxa ninka rikaabka waa isagu dii awlneed in rikaab uu ahaayo isagu iska jiifo meeshaanu jiifina sariirtii jiifa dalay doonti degtay ee soo bax argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinaynaa argagax uu dooreeyay intayada kala dheer rag badraca baan ahay inuu badaasaano ee weli ku dhex jiray isma bedelin laakiin ninkaasu si gaar ah u ilaalinaynaa
maxaa doontii ka qaadateen marka
aniga shakhsi ahaantayda waxaan ka qaatay taleefanka ku hadlayo isagana waxaan sababtan u qaatay waxay ahayd turayada iyo isgaarsiinta waday sidaas aan u qaatay halka kale waxba miisan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inta nin walba wuxuu shitay intuu ugu labisnaa buuxiimada ku soo fuul
wax cuntaa ma ka qaadateen
inta may inta doonto wax walba way saarayeen dimabaanan haleen inuu argagax baan ugu dhacay wixii xilligi marka aan xilligan wax qaadan lahayn mar hadda xil lahaysato waqti haysato doonti tartiib degayso waxa weeye wax waa dareemka dhan waxba qaadan ka dhan laakiin ta xawli doono weyno 800 tana oo nusac gibigeedii nusac ku digtay waa dareemka dhan 20 daqiiqo hataanu wax barraxnay wax kala barbarraxinay intii aan wax kala barraxinay doonti ba digtaba sidaas aan wax uga qaadan
marka saxiimada yareyd baad isugu tagteen
hadhamaanta iyo 23 iyo qof waxaan isugu tagnay saxiimada yareyd
maxaad sameysay markaas
haddii waxaan sameynay ilaahay baan barinay dadkii doonay waan la soo hadalnay maaligeedii inta lahaa iyo raggii waxaan qeyla dhaan baan tarayo baan tarayadii baan wadanay dadkii baan wacnay gurmad baan dalbanay dedo gurmadkiina waxa weeye dooni baan la soo diray boosaaso bay nooga timi adigu 12
mise saacadood baad sabeynayseen badda
12 saac baan sabeynayn
cabsida ugu weyn ee idin soo wajahday maxay ahayd
cabsida ugu weyn aanu in saxiimada waxa saxiimadaas oo habeenimo kula gasho dabaysha jirta iyo muujadahaas inay kula rogonto dabeyl maalinnimadii maalin iyo habeen isku mid maah maalinka saxiimada muujada waa arkaysa markay kugu soo dhacayso markay soo dhacdo waa dii xagaga dhurayaal yaraadaan wadnay waa ka dhureynay biyo waa ka qubeynay cabsida ugu weyn waxay ahayd habeenimada inay nala gasho
doonta markay idin timi maxaad dareentay
alxamdulillaah waxaan dareenay naxariis iyo farxad iyo ragayagii wala kala aamusnaayo wala isla hadlaayo saxiimada doonta goortaan aragnay dii waa ilaahay baan u xamdinaa waa
gartay qaab sidee aba doonta ugu wareegteen hadii aan u sharax
markii ay doonto noo timi inaan is diyaarino oo sidan qaabkaana doonto u fuuli lahayn tartiib loo saxiimada yar baan saarnaa oo dan wada kacno wayna la rogmiisaa qaabkaana saxiimada doonto u fuuli lahayn tartiibtan u fuuli lahayn dadkan horaysiin lahayn ragii xarig qaban lahaa waxaan diyaarinay iloo kuroo baxriya oo badda yaqaan oo badda moota muddo kasoo shaqeynaya baan waxayno dadka ma aragtay dadku mar hadday saxiimada saarantahay oo ay hal mar wada kacdo waxa isla rogaysa marka jaranjar ay noo soo turtay jaranjaradan tartiib xani qof qof ugu soo baxnay 23 kayagii jaranjaradan ka soo baxnay saxiimadina sidii baan u wanim
gartay boosaaso goorna soo gaartay
boosaaso waxaan soo gaaray 9:00 subaxnimo dambe
dabcan 12 sano badda saaray waad sigatay allaha ku soo badbaadiyay qorshaha markuu ugu jirtaa inaad dib ugu noqoto inaad ku shaqeysato mihnada baxrinimada
marka hore horta markaan saxiimada saarayn go'aankaygu ma ahayn inaanu badame kusoo noqono laakiin dee waxaan adigu isku wadooday waa dhici kadhaa inaad ku noqoto laakiin xasuustii baa weli ku jirto maskaxdayda ka guuxaysay hirarkii mowjada iyo doonta qaabkii noola degtay iyo baddisay ahayd iyo anu malin maayo inaan muddada xataa sanado inaan badame u noqonaayo alxamdulillah hadda alxamdulillah ilaahay waana soo badbaadiyey nabad qabow ku joognaa 22 rag ah saxiibadu intee leeg tahay iyo intaanu anagu cadadkayagu ah marka la soo fiirsho matoor lahayn marka la soo fiirsho wax ilaahay looga xamdinoo weeye inaan una ku noqonaayo umalayn waay ma jecli hadda kulli niyad ahaantayda iguma jirto
kaasi waxa uu ahaa axmed saciid oo ka mid ah dad la socday doon ku degtay inta u dhexeysa dalalka yemen iyo soomaaliya gaar ahaan doon ku soo socotay boosaaso wuxuu u warramayey wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac waata dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta qurbe oo aad xilligan kala dhegeystaan xuseen nuur xaaji ayaa inala socotiinaya
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida kanada iyo weynaynta maalmaha xorriyadda laga soo bilaabo 26-ka bishii hore ee juun ilaa 1-da July oo ku beegnayd sabtidii soomaalida kanada ayaa sameynayay munaasabado waaweyn oo qaarkood ay suuragashay in la qabto markii ugu horreysay xarunta dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario looga arrimiyo ayaa markii ugu horreysay sanadkan laga saaray calanka Soomaaliya iyadoo lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda magaalada Toronto ayaa sidaasi laga sameynayay ilaa 3 sano duqa magaalada Brampton Patrick Brown oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaa Soomaalida ku amaanay kaalintooda magaalada Brampton iyo guud ahaan Kanada Abdikariim Umar oo la shaqeeya duqa magaalada Brampton Patrick Brown oo suura geliyay calan saarka ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid taariikhiya
aad iyo aad ayaan mahadsantahay walaalkay Xuseen opportunity aan maanta na siisay. Farxad ayay ii tahay inaan nagala soo qayb gashay adiga ruuxaaga, in aynu maalintii ugu horeysay oo ay tahay maalin taariikhi ah aynu ka saarna calanka magaalada Brampton. Taasina waxay noqotay arrin aad iyo aad loogu farxo, wayna inoo hirgashay. Waxaan nagala soo qayb galay qoomiyado kala duwan oo nagu taageeraya farxadda iyo maanta taariikhda aynu gaarnay.
Dadkii ka qayb galay kulanka ayaa wax aad loogu farxo ku tilmaamay in markii ugu horreysay calanka Soomaaliya laga saaro magaalada Brampton. Dr. Maxamed Jilcu oo loo yaqaano Maxamed Tennis oo madax u ah ururka Loyan Foundation oo ka dhisan magaalada Toronto oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabadda caleemsaarka ayaa xusay in tallaabadan ay caddeynayso jiritaanka Soomaalida iyo awoodda ay ku leeyihiin qurbaha.
Xafladdan waxay munaasabaddan waxay muhiim u tahay dalkeenni madama oo burbur ku dhacay dowladnimadeenni, laakiin nationkeen inuu taagan yahay nation. Macnaha waxa waa nation waxa waa dadka Soomaalida weli ma dhiman, waa noolnahay meel kastoo aan joognana. Dareenkeenni oo Soomaalinimo waa nagu jirtaa, waana u taaganahay. Oday ha ahaado, hooyo ha ahaato, dhalinyar ha ahaato, jenereeshka dambe soo socda waxay ogaanayaan calankan micnaha uu leeyahay. Rag baa usoo halgamay, rag baa god u galay, rag baa u dhintay. Anigu waxaan ahaa calankan wax kusoo bartay waxbarashadeydii, everything magaca Soomaaliya aan kusoo bartay. Soo marka waxaan aaminsanahay Soomaali inay tahay hal qoys inaan ahay, hal oday inaan ka wadanay. Laakiin waxaa nagu dhacay burbur oo siyaasadeed oo dibadda aad iyo aad laga shaqeeyey in waddankeena dowladnimadeen ay burbur. Laakiin maanta waxa waaye alxamdulilah, dadkeena diyaasporada joogo waxaan barnay Soomaalinimada waxay tahay calankeenayaan barnay. Madaxda halkan joogto Mayor Patrick Brown oo noo facilitate gareeyey Brampton iyo Peel Region inaan calankeen halkan ka sugno.
Sidoo kale Maxamuud Dafuuje oo ah madaxa ururka Jane Alliance ayaa ka hadlay muhiimadda calan saarka Soomaaliya.
Runtii waa maalin taariikhi ah weeye. Qofkii sidoo kale soo maray dowladdii Soomaaliya waqtigii ay jirtay dowladihii lasoo dhaafay oo ilaa 60 ka soo bilaabanayay, qiimo weyn bay leedahay maanta oo kale. Waa muhiimad aad u weyn weeye. Anigu waxaan ka mid ahay dadkii kusoo koray markii ay yaryaraayeen, ilaa iyo intaan high school ka dhameysanayay, inaan subax walba calanka saarno u istaagno oo heeska calanka aan nuqaadno annagoo weliba xamaasadaysan. Marka maanta inaan halkan ka saarno Brampton oo Canada ku taala, Ontario ku taala, 15,000 oo meel u jirta Soomaaliya, waa dareen aad iyo aad iyo shucuur waxay muujinaysaa aad iyo aad u qiimo weyn runtii.
Aamina Cabdullaahi oo ka mid ahayd hooyooyinka ka qayb galay munaasabadda ayaa ku boorisay Soomaalida qurbaha in caruurtoodu ay ku abaabiyaan muhiimadda calanka.
Aad baan u faraxsanahay, waa maalinta ugu horeysa ka saaray Brampton oo iyagu noo ogolaadeen. Marka waxaan rabnaa Soomaalida ilmaha in lagu ababiyo calankeenna quruxda badnaa iyo siduu ekaa iyo meesha aan joogno, waa in sidii aan Soomaaliya joogto maalinta ay xornimada waa in la soo dhaweeyo, waa in maxay ku maasha allah tabaarakallah. Marka aad baan u faraxsanahay maanta.
Madaxda ka qayb gashay calan saarka Soomaaliya ayaa aad u ammaanay Soomaalida iyo sida ay uga dhex muuqdaan bulshooyinka ay la nool yihiin. Waa kan Michael Balechi oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Brampton.
Thank you very much. My name is Michael Balechi, regional councillor, wards 2 and 6 in the city of Brampton. And I have to tell you, I'm really excited for the Somalia's first flag raising here in Brampton.
Aad baan ugu faraxsanahay in markii ugu horreysay calanka laga saaro magaaladan Brampton. Waxaan rabaa inaan ku sheego arrin ku saabsan dadka Soomaalida. Mar walba oo aan la kulmo qof Soomaali ah, waxaad garanaysaa jacaylka ka buuxo, taasoo ii horseeday inaan wax ka barto dhaqankooda, waddankooda, iyo jacaylka ay u qabaan magaaladooda iyo bulshadooda, iyo sida ay u jecel yihiin inay gacan ka geystaan magaalada Brampton iyo bulshooyinka ku xeeran. Waana taas sababta aan halkan u joogo, si aan u saarno calanka, si aan ugu sharafno dadka Soomaalida meel walba ay kanada ka joogaan, gaar ahaan magaaladan Brampton. Dhanka kale, munaasabad ballaaran oo uu soo qaban qaabiyey ururka Today ee ka shaqeeya arrimaha cayaaraha iyo horumarinta dhalinyarada ee magaalada Toronto ayaa lagu qabtay xaafadda Dixon. Dadweyne kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabadda, sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo madadaalo. Ali Moodey oo ka mid ah madaxda ururka Today ayaa iga warramay muhiimadda qurbo joogta ay u leedahay
munaasabadaha lagu weynaynayo maalmaha xurriyadda.
Seen waa maasan tahay Soomaalida waxay ugu dhigantahay maalin weyn sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed shanta sano ugu dambeysay waxaan tusaynay in Soomaalida ay u dabaaldegaan maalintooda xurriyadda. Caruurta intaan ku dhalanay ay arkaan Soomaalidu waxa ay tahay calankooda iyo dhaqankooda iyo hidoodi. Waxaan kaloo annaga uga gudisanahay Soomaalida kale ee daafaha dunida joogta in annaga Canada hadaan nahay ay noo tahay Independent Day oo Canada Day ay tahay. Marka taas ayaan sii dheernahay Soomaalida inteeda kale. Waadna maasantiin.
Saciido Siidiin Xirsi oo aabaheed uu ka mid ahaa 13-kii dhalinyaradii SYL oo aan kula kulmay munaasabadda 1 Luulyo ayaa iga warantay dareenkeeda.
Dareenkayga iyo munaasabadda ay leedahay waxa waaye 1 Luulyo markuu ugu horeysay calankan waxaa bilaabay 13 Cabdiqaadir Saqaawuddiin iyo aabaheed iyo Daahir Xaaji Cismaan ayaa ugu horreeyay. Markaas waxay ballan qaadeen inay ka sameysaan 13 calankooda ayagaa soo saaray. Waxay iga dhigantahay anigoo Soomaaliya calanka joogo. Soomaaliya iga dhigantahay anoo Muqdisho taagan ayay iga dhigantahay. Wax qiimeeyana ilaa hadda 30 halkan jooga wax qiimeeya ma arkay. Marka calankan sidii lagu keenay hadday ogyihiin Soomaalida joogto, Soomaaliya waxay noqon lahayn dad walaalo ah oo isku tiirsan oo faraxsan.
Soomaalida ku nool Kanada ayaa aad u weyneeya maalmaha xorriyadda, waxaana la arkaa iyagoo wada xiran ama sita calanka Soomaaliya da' walba oo ay jiraan, taasoo lagu sifayn karo daljacaylkooda. Laakiin waxaa jira dad aaminsan in Soomaalidu ay wadaniyiin yihiin kaliya maalmaha xorriyadda. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto.
Xuseen, run ahaantii u dabaaldegidda maalmaha xorriyadda Soomaalida wax aad u wanaagsan oo markaad aragto haweenkii caruurtii oo wada xiran ee dareys laga sameeyey calanka Soomaaliyeed, raggii oo iyagana ka qayb qaadanaya damaashaadka maalmaha xorriyadda, sidaad la socoto dalkan aynu ku nool Canada ama meel walba oo dunida dusheeda waxaa laga sameeyaa xaflado lagu maamuusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed, balse waxaa nasiib darro ah in qadiyadda wadanimada aysan dhaafsisanayn maalmaha 26 Juun iyo 1 Luulyo. Waxaad arkaysaa isbuuc kadib dadkii shalayto u dabaaldegayay maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo haddana xiran dareys reer ama mid maamul goboleed, isla markaana ilaaway qiimihii calanka Soomaaliyeed ama qiimihii xorriyadda loo soo maray. Wadaninimadu ma aha mid ku kooban oo keliya 26 Juun iyo 1 Luulyo. Wadaniyadu waa dareen loo baahan yahay qofka inuu xambaarsanaado mar walba. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin badan si dadka loo dareensiiyo in daljacaylku iyo wadanimada aysan ku ekayn maalmaha 26 Juun iyo 1 Luulyo kaliya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Kanada iyo weynaynta maalmaha xorriyadda. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa ku iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib dara aan isla samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aada sida deegaanka markay banaanka la joogo duurjoogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorsho oo dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bii qabatimihii hore oo dawladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bii qabatimka ee xawaaladii ku yilo kale hadda beero way in dib dadka laga rabo in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhalishaas kale oo aan leeyahay hooshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsantahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirisaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed weeye. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weeye oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen dawladda dhexe wax shaqa kuma leh siyaasadda qaranka ka go'aamineysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qayladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada saadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dawladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma war saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin gudoomiyeyaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warihii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weeye waxaa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma hoosay.
Hayuu Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdirisaaq. Wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso oo dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobolada oo si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad malaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobolada aysan joogin. Waxaan ognahay xaqiiqa ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleeda ay isku baahsaneen, laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyqabatin badan inay sameyso ama ay sameyso kanaalo. Marka dowladda maamul goboleedyada malaha dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirisaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay sinaba looga maarmin?
Waxa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobol, lay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay hadda bi example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii, hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog barantay bay dawladda dhex yimaadeen markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay ayaduna waxay dadaalbowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii wa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii ilwaaqiican wa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyadii waxa kan ayaga saarantay dawladdu awood ugama keenin karo shaqada tan ayaga iska leh madax dawladda guriyaha rinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan rinjinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada hadii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dawladdeena ku mamnuusoodaan
waxaan siinayaa Yuusuf maamul goboleedyada qaar baqaar ismaa waxa li baqaar ismaa laakiin hadda waa in loo istaaga ee dawladda federaalka ay hoggaamisa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqolayeen oo ay maamul goboleedyada ila yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagaan dawladda waxa arna arinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta hadee gudiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxa aad u fiican lahayd in siyaasadda dawladda ee aha in ayada ay turmud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayda laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqdo inaysan u noqon marka aniga waxaan qabaa wax walba la qabanayo dawladda in loo abuuro
haye Cabdirisaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaranka laakiin shaqada ayaa iska leh anigu hadan bara saab ahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumeeyay haddii wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysi maxamed suulida lagu magacaabo waa inaan garan kara dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dajiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu aray ii soo xilsaar maxaan dawladdi u gudbiyay maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsha ah dawladdu iskaba bilowdo hoosba wax laga soo bilaabaa aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafti u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiyay maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydiiba halkaan dawladdu inta shacabkii rogmaday aan mas'uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federal governmentiga ahayd baa dusha waxay imaayay saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida toosta u hayso wey dawladdu waxay eedeyn kadaa markii report tan la siiyo ay magdhaado ay ka gaabiso waa ay gurmaan weydo markaasa dawladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa Yuusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu qasbinaya maana birriyan ka gaashaa manama marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhacin haddana abaar kale oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamanaa marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan u soo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dawladdu ka ibsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeyahay aan xaqiiqan aaminsanahay dawladda federaalka inay aad iyo aad arrintaasi ba isu soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaali karo ilaaha ummadda gaajada ka ilaali karo dawladda haddii san xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama Soomaali ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah
Cabdirisaaq adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda deegaanka ma xukunto balcadna waxaa xukunta Hir Shabeelle Muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado inta xagaayadu ka daado labada maamulo aan taabtay yaa xukuma iyo Jubaland
waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaale ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyaddooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay cabdirasaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay doodaasi gaaban dhageystayaal gabagabada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a ayaanu soo gaarnay dhinaca heesaha ayaanu jalecaynay nala dhageysta heestan si allah naxariista khadra daahir ciga ayaa ku luuqaynaysa gabagabay inuu hed idaacaddeenna caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaaltan iyo beritol aroortii waxaan idinka tegayaa nabadgelyo